Javi, dragi slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u novo 154. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigora. Kao što ste čuli u prošlom izdanju emisije, kada smo govorili o gradu Vitlemu, najavili smo priču koja vas čeka u današnjem izdanju emisije. Naime, u današnjoj kolažnoj emisiji na samom početku čućemo par informacija iz Svetog grada, kao i o proslavi ove godine Božića u Vitlemu. U drugom dijelu emisije čućete o nedavnoj posjeti Efreima Zurofa Srbiji.
Спи, достала я земля. людям посылает, сам Христос, Владыка Царь, грешный мир спасти желая, себя людям отдал, да.
Jerusalim od zlata.
Bilježimo informaciju koja nam stiže iz svetog grada Jerusalima, govori da je dio časnog životvornog krsta gospodnjeg iz svetog grada Jerusalima po prvi put u Engleskoj. Na molbu arhijepiskopa Grigorija iz Vaseljenske patrijaršije i arhijepiskopa Jeliseja iz Moskovske patrijaršije, Sveti arhijerejski sinod Jerusalimske patrijaršije sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila dozvolio je da se velika svetinja hrišćanskog svijeta donese u Englesku. Časni krst je stigao 29. novembra 2013. godine u Grčku sabornu crkvu svih svetih u Londonu, a u subotu 7. decembra u 15. časova časni životvorni krst stigao je u Rusku pravoslavnu crkvu pokrova Presvete Bogorodice u Manchesteru. Arhijepiskop Jelisej je služio moleban uz sasluženje ruskog sveštenstva i protoprezvitara Stavrofora Aleksandra Ilića, paroha srpskog hrama Svetog Jovana Krstitelja u Halifaksu, eparhija britansko-skandinavska. Hram je bio ispunjen vjernim narodom koji je došao po blagoslov Božiji i duhovno osvježenje blagodaću časnoga krsta. Kao što smo i najavili, bilježimo dvije informacije koje nam stižu iz Vitlema. Naime, vi ste već kroz naše emisije imali priliku da čujete kako je proslavljen Božić u Vitlemu, ali sada slušamo jednu opširniju informaciju koja nam stiže iz Jerusalimske patrijaršije. U ponedeljak 6. januara 2014. godine Badnje veče je svečano proslavljeno u Vitlemu već prema starim običajima. Prema odobrenom rasporedu u 9 sati ujutru istog dana, njegovo blaženstvo Teofilo, patrijarh Jerusalimski, primio je povodom praznika predstavnike izraelske policije u dvorani patrijaršije. Zatim su članovi Svetog groba u pratnji predstavnika policije i pravoslavnih mladih izviđača na čelu otišli do vrata Davidovih. Odatle su njegovo blaženstvo i članovi Svetog groba otputovali kolima u manastir Svetog proroka Ilije. U manastiru su u patrijarhovu pratnju dočekali nastojatelj arhimandrit Pajsije, visoki službenici opština Vitlejema, Beit Jale i Pastirskih polja, kao i predstavnici izraelske vojne administracije u Vitlejemu. Poslije kraćeg prijema, patrijarh Teofil se uputio kolima za Vitlejem, a njegovu povorku su obezbjeđivali Izraelci do kontrolnog punkta kod Rahilinog groba. Od tog mjesta počasna motorizowana garda palestinske policije paradno je pratila patrijarhova kola do glavnog trga grada Vitlejema. Tu su njegovo blaženstvo pozdravili komandir tamošnje policije, arhijepiskop Jordanski Teofilakt, gradonačelnik Vitlejema Vera Babun, guverner Abdul Fatah Hamajel, ministar Zijad al-Bandak, Palestinski odbor za hrišćanske odnose i velika masa poklonika i hrišćanskih stanovnika Vitlejema koju je predvodilo nekoliko ogranaka mladih izviđača. Odatle njegovo blaženstvo patrijarh pošao pješice u crkvu Roždestvo u Vitlejemu u pratnji sveštenika u svečanim odeždama koji su pjevali Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš. Patrijarh Jerusalimski pomolio se pred ikonostasom bazilike, pa se spustio do pećine kroz južne dveri da se pokloni zvijezdi i jaslama, prije nego što je nastavio kroz sjeverne dveri do ikonostasa. Ovdje je ušao u tron i služio carske časove, bdenije i božansku liturgiju Svetog Vasilija Velikog do 3:30 popodne. Po završetku bdenija, arhijepiskop Jordanski Teofilakt upriličio je trpezu ljubavi za patrijarhovu pratnju u igumanovim odajama. Uveče, na badnje veče, njegovo blaženstvo je priredio prijem za predsjednika palestinske uprave, njegovo prevashodstvo Mahmuda Abasa Abu Mazena, predsjednika Šri Lanke i njegove supruge, koji su se nalazili u posjeti palestinskoj državi, predstavnika kralja Jordana Samira Halasa, istaknute ličnosti palestinske vlade, poput premijera Rami Hamdalaha, ministra spoljnih poslova Rijada al-Malikija i pravoslavne vjernike. Praznik Božić je proslavljen u Jerusalimskoj patrijaršiji u utorak 7. januara 2014. godine u gradu gdje je rođen Gospod naš Isus Hristos u Vitlejemu, u kojem se nalazi veličanstvena Konstantinova bazilika. Praznik je počeo u ponedjeljak večer u 10:30 kada je jutarnju službu služio sekretar Svetog sinoda, njegovo visoko preosveštenstvo Dimitrije arhijepiskop Lidski. Potom je litija krenula od vrata ovog svetilišta prema Božanskoj pećini. Zajedno sa patrijarhom bio je i predsjednik Palestinske autonomne uprave Mahmud Abbas Abu Mazen, predstavnik kralja Jordana, ministar trgovine Samir Halasa, grčki generalni konzul u Jerusalimu Jorgos Zakarudjakis, gradonačelnik Vitlejema Vera Babun, guverner Abdul Fatah Hamajel, šef policije Vitlejema i drugi funkcioneri palestinske države. Na čelu povorke bili su poglavar crkve i sveštenstvo u svečanim odeždama. Po ulasku u pećinu pročitano je začalo o rođenju Isusa i evanđelje od Luke, da bi uslijedilo poklonjenje zvijezdi i jaslama, kao i litija oko unutrašnjeg dijela bazilike tokom koje su pojane božićne himne. Litija se završila u sredini crkve, a božansku liturgiju Svetog Jovana Zlatousta služio je njegovo blaženstvo patrijarh Teofilo u naosu bazilike. Patrijarhu su sasluživali mitropolit Kapitolijski i Sihije, arhijepiskopi Avilski Dorotej i Konstantinski Aristrah, Tavorski Metodije, Sevastijski Teodosije i Lidski Dimitrije, zajedno sa jeromonasima Svetoga groba i sveštenicima tamošnjim i iz drugih pravoslavnih zemalja. Liturgiji je prisustvovao ogroman broj vjernika iz arapskog, grčkog, ruskog i rumunskog govornog područja koji su se pričestili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Nektarije Antidonski, služio je božansku liturgiju u pećini. Na kraju ove veličanstvene proslave patrijarhova pratnja je prešla u igumanove odaje, gdje ih je čekala trpeza ljubavi koju je upriličio arhijepiskop Jordanski Teofilakt. Poslije ručka, patrijarh Teofilo i oci Svetog groba vratili su se u Jerusalim preko kontrolnog punkta kod Rahilinog groba. Oh.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
U dijelu emisije, poštovani slušalci, slijede informacije o posjeti Efreima Zurofa Srbiji. U organizaciji udruženja Naša Srbija, Srpski kod i odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu je boravio dr. Efreim Zurof, lovac na naciste, direktor centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu i nastavljač dijela čovjeka koji je posvetio život otkrivanju preživjelih zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Kao istraživač nacističkih zločina, istoričar Efreim Zurof ima veliku ulogu u otkrivanju nacista koji su izvedeni pred sud u posljednje tri decenije. Član je Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o ustaškom logoru Jasenovac i čovjek koji je doveo na sud zapovjednika tog zloglasnog logora Dinka Šakića. Efreim Zurof je 24. decembra održao javno predavanje o radu centra Simon Wiesenthal i lovu na zločince širom svijeta. Istovremeno promovisana je njegova knjiga Operacija posljednja prilika, a bilo je riječi i o ranijem autorovom dijelu Lovac na naciste. Uz Efreima Zurofa na predavanju su govorili i vikarni episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk i dr. Slobodan Marković, istoričar. Predavanje je izazvalo izuzetno interesovanje javnosti i medija, a organizovali su ga Naša Srbija, Srpski kod, Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve te Institut za evropske studije. Poslije oficijelnog dijela govornici su odgovarali na brojna pitanja prisutnih. Tokom boravka u Beogradu, Efreim Zurof je posjetio nekadašnji nacistički logor Staro Sajmište i odao poštu žrtvama genocida. Zajedno sa Zurofom stratište su obišli i njegovi domaćini, osnivač Naše Srbije, Mlađan Đorđević i episkop Lipljanski gospodin Jovan. U pratnji Milana Đorđevića i episkopa Jovana, Efreim Zurof je u vladi Srbije imao susrete sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i tom prilikom istakao da u Srbiji nema nacističkih zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Srbija može da pruži dragocjene informacije o zločincima na prostoru nekadašnje Jugoslavije. On je izrazio posebnu zabrinutost zbog aktualnog rastućeg neoustaštva i neonacizma u Hrvatskoj i ocijenio da Evropska unija ne smije da toleriše ove pojave. U okviru susreta sa predstavnicima vlasti Efreim Zurof se sastao i sa ministrom kulture i informisanja Ivanom Tasovcem. Posjeti Efreima Zurofa prethodio je susret Mlađana Đorđevića i episkopa Jovana sa Efreimom Zurofom u centru Simon Wiesenthal početkom decembra 2013. godine. A sada ćete čuti, poštovani slušalci, i ovu informaciju o posjeti episkopa Lipljanskog Svetoj zemlji. Preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikar Patrijarha Srpskog, je od 17. do 24. novembra 2013. godine boravio u Svetom gradu Jerusalimu i Svetoj zemlji. Ovom prilikom episkop Jovan je posjetio njegovo blaženstvo Patrijarha Jerusalimskog i sve Palestine Teofila III. I zadržao se sa njim u dužem srdačnom razgovoru u kojem je učestvovao i arhijepiskop Katarski Makarije, višedecenijski prijatelj Srpske crkve i našeg naroda. Blaženjejši patrijarh se sa posebnom radošću svrnuo na nedavno sve pravoslavno okupljanje u Beogradu, Nišu i Podgorici i bratsko gostoljublje patrijarha Srpskog i Srpske crkve. Na poziv njegovog blaženstva, vladika Jovan je sa petoricom arhijereja Jerusalimske crkve sasluživao patrijarhu Teofilu na praznik svetih arhangela u manastiru svetih arhangela u biblijskom gradu Jafi. Služba je vršena na grčkom, arapskom, slovenskom i rumunskom jeziku. U svojstvu koordinatora odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora, episkop Lipljanski Jovan je posjetio spomen ustanovu Jadvaš, sa kojom odbor za Jasenovac ima višegodišnju plodnu saradnju, kao i centar Simon Wiesenthal i njegovog direktora doktora Efreima Zurofa. Tokom ove posjete u pratnji episkopa Lipljanskog Jovana bili su i Mlađen Đorđević, koji se nalazi na čelu organizacije Srpski kod, koja uspješno sarađuje sa srodnim izraelskim organizacijama, i Ivana Bartulović iz Beogradske otvorene škole, koja gaji plodnu saradnju sa Međunarodnom školom za obrazovanje o holokaustu Jad Vaša. Susretu sa patrijarhom Jerusalimskim prisustvovao je i Aleksandar Nikolić iz predstavništva Republike Srpske u Jerusalimu.
ירושלים של זהב.
Nastavku informacija, poštovani slušalci, o posjeti Efrema Zurofa Srbiji, čućemo i informacije o sastanku Zurofa sa predstavnicima vlasti. Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se sa direktorom centra Simon Wiesenthal Efremom Zurofom, koji je dao izjavu da, mada u Srbiji nema nacističkih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, Srbija može da pruži dragocjene informacije o zločincima na prostoru bivše Jugoslavije. Zurof je najavio da će u martu 2014. godine u Srbiji početi kampanja centra Simon Wiesenthal pod nazivom Posljednja šansa, od koje se očekuje da pomogne otkrivanje većine preživjelih nacističkih zločinaca, navedeno je u saopštenju vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Dačić je istakao da je civilizacijska obaveza da se istraže svi nacistički zločini, a zločinci izvedu pred lice pravde. Na sastanku je izražena zabrinutost zbog učestalih pojava neonacizma i neustaštva u Hrvatskoj i ocjenio da Evropska unija ne smije da toleriše ove pojave, piše u saopštenju. Zurof je obišao i nekadašnji nacistički logor Staro sajmište u Beogradu i odao poštu žrtvama genocida. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac i direktor centra Simon Wiesenthal Efrem Zurof konstatovali su na sastanku u Beogradu da je neophodno intenzivirati aktivnosti na integralnoj zaštiti lokaliteta nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu u Beogradu. Kako je saopšteno iz ministarstva, tokom sastanka ukazano je na potrebu da buduća institucija obuhvati više segmenata: memorijalni, obrazovni, naučno-istraživački. Sagovornici su se saglasili sa inicijativom da se Muzej žrtava genocida trajno smjesti u okviru budućeg memorijalnog kompleksa, a istovremeno je dogovoreno da se formira međunarodni stručni savjet u koji bi bili uključeni vodeći srpski i inostrani stručnjaci. Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa Muzejom žrtava genocida i relevantnim ustanovama kulture pripremit će predlog izmjena i dopuna zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida kako bi se stvorio pravni okvir za preseljenje muzeja na Staro sajmište i definisale funkcije i aktivnosti te institucije u narednom periodu. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda intenzivirat će aktivnosti na izradi elaborata za utvrđivanje čitavog kompleksa za prostornu kulturno-istorijsku cjelinu od izuzetnog značaja. Ministarstvo kulture i informisanja i ovom prilikom iskazuje punu posvećenost očuvanju dostojanstvenog sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata stradale na Starom sajmištu, Jevreje, Srbe, Rome i druge, i naglašava značaj uspostavljanja kulture sjećanja u odnosu na žrtve holokausta na našoj teritoriji, navodi se u saopštenju. Sastanku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Dejan Ristić, zatim sekretar Ministarstva kulture i informisanja Igor Jovičić, kao i predsjednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida episkop Lipljanski gospodin Jovan.
To fill my dream, I'm a traveler of both time and space, to be where I have mm-hmm.
ירושלים של זהב.
U nastavku programa, poštovani slušalci, imat ćemo priliku da čujemo i kako su mediji informisali o ovoj posjeti i naravno šta je Efraim Zurof rekao ekskluzivno za Politiku. Politiku Efraim Zurof kaže, povodom učestalog skandiranja hrvatskih navijača na fudbalskim stadionima ustaškim pozdravom za dom spremni, Efraim Zurof za Politiku kaže kako nema sumnje da postoji jaka struja neofašističke nostalgije i podrške u Hrvatskoj. Ovo je odgovornost i Evropske unije i ovakva dešavanja su prosto nezamisliva u jednoj državi Evropske unije. Ali problem je što je Brisel bio jako slab u reakcijama na ovakva dešavanja, ne samo u Hrvatskoj, već i drugim zemljama, ističe Zurof, u javnosti poznat kao posljednji lovac na naciste. Za najnoviji eksces anonimnih prijetnji smrću zaposlenima u memorialnom centru Jasenovac zbog navodne izdaje i antihrvatstva, Zurof kaže da su to veoma šokantne i uznemirujuće vijesti. Veoma je važno da vrh Hrvatske osudi ova dešavanja i da se Brisel probudi i reaguje što prije. Kao posjetilac izložbe u Jasenovcu mogu da kažem da nije dovoljno edukativna u prikazu stravičnih aspekata ustaškog režima i ljudi koji su upravljali Jasenovcem, upozorio je Efraim Zurof. Efraim Zurof, ne shvatam kako je EU mogla da primi Hrvatsku. Objavljeno 25.12.2013. godine u Politici. Potpisuje Jelena Stevanović. Istočnoevropske zemlje poput Litvanije, Letonije, Rumunije ne dijele evropske demokratske vrijednosti, o čemu svjedoči i porast antisemitizma i neofašizma u ovim zemljama, kaže posljednji lovac na naciste. Evropska unija nikada nije trebalo da primi zemlje istočne Europe. Kada su Litvanija, Letonija, Hrvatska i druge ulazile u Evropsku uniju, pretpostavljalo se da su prihvatile evropske vrijednosti, ali neofašizam i nostalgija za ustaštvom nisu vrijednosti EU, kaže Efraim Zurof. U razgovoru za Politiku otkrivam, ako sve bude po planu, da će za 3 mjeseca u Srbiji početi kampanja Posljednja šansa. Zurof je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, ali se sa 22 godine preselio u Izrael, gdje je doktorirao na istoriji holokausta i posvetio se pronalaženju preostalih nacista i saučesnika u njihovim nedjelima. Zahvaljujući njemu, pronađen je odveden pred sud u Hrvatskoj i Dinko Šakić, komandant logora Jasenovac. Najmlađi preživjeli zločinci u kasnim su 80-im, a često su i mnogi stariji i izuzetno bolesni, pa je Zurof ostalo još malo vremena da im uđe u trag. Zato se akcije koje se pokreću u Europi i nazivaju Posljednja šansa. Ne zna se o kolikom broju ljudi se tačno govori, ali se obično pominje 100-tinjak. Njemci su prije 3 mjeseca ustanovili da je 38 čuvara Auschwitza još živ. To su muškarci i žene starosti od 86 do 97 godina i vjeruje se da njih 31 živi u Njemačkoj, dok su ostali u Hrvatskoj, Austriji, čak i u Izraelu, ali ne znam da li je to tačno. Nacistički zločinac Laszlo Csatari preminuo je u 99. godini u Budimpešti, a da nije dočekao suđenje. Optuženi za učestvovanje u novosadskoj raciji, Šandor Kepiro, umro je u 97. godini 2011. godine, neposredno poslije oslobađajuće presude u Mađarskoj. Ipak, Zurof je siguran da svakome treba suditi, bez obzira na godine i zdravstveno stanje. Mislite o njima kada su bili u naponu snage, kada su imali 20 godina i svoju energiju iskoristili da ubijaju nevine žene, djecu i starce. Veoma je važno da im se sudi, da bi se poslala jasna poruka da će svako ko učini ovakav zločin odgovarati, pa makar i 60 godina kasnije. Izlazak zločinaca na sud, makar i na nosilima, bitan je i zbog toga što pomaže u borbi protiv onih koji negiraju holokaust. A takvih je sve više u istočnoj Evropi u kojoj je neofašizam odavno probuđen. U Mađarskoj je nedavno podignuta bista nacističkom lideru Miklošu Hortiju. U Hrvatskoj ustaški simboli vijore se na Thompsonovim koncertima i fudbalskim utakmicama. Nedavno je fudbaler Josip Šimunić poslije meča na Maksimiru uzvikivao za dom spremni, na što mu je masa oduševljeno odpozdravljala. Nema sumnje da u Hrvatskoj vlada nostalgija za ustaštvo. Šimunić je u suštini pozvao na ubistvo, ali to je ipak djelo samo jednog čovjeka. Mnogo me više brine što je desetine hiljada ljudi klicalo sa njim. Ne mogu da shvatim kako je Evropska unija mogla da prihvati Hrvatsku, zemlju u kojoj cvjeta neofašizam, pri čemu lideri te zemlje o ovome gotovo da ne govore. Na sahrani Šakića sveštenik je kazao da pokojnik možda nije poštovao svih 10 Božjih zapovijesti, ali da je uzor za Hrvatsku. Zurov nema ni najmanje razumijevanja za ovakve ispade i naziva ih bolesnim. Pa zar treba da im dođe neki tip iz Jerusalima i vrisne kralje gol? Slično misli i za zemlje istočne Evrope, za koje vjeruje da su bile fašističke, da poslije toga nisu izgradile demokratiju i da im zato nije mjesto u Evropskoj uniji. Na Baltiku se intenzivno radi na izjednačavanju zločina nacizma i komunizma, što su režimi između kojih nikako ne može da stoji znak jednakosti. U Litvaniji ili Letoniji tvrde da su Njemci došli i vršili zločine na njihovoj teritoriji i uopšte ne pominju zločine lokalnog stanovništva. Govore da je komunizam odnio više života nego nacizam. Ja im odgovaram da je nacizam trajao samo 12 godina, a komunizam 50 godina. Da je nacizam trajao pola vijeka, stradalo bi daleko više od 6 miliona Jevreja i miliona drugih ljudi. Cilj njegovog centra je da spriječi ovakvu reviziju istorije. Kada i posljednji osumnjičeni bude mrtav ili u zatvoru, Simon Wiesenthal će se sasvim posvetiti borbi protiv antisemitizma. Sagovornik politike Efraim Zurov primjećuje porast antisemitizma u Europi, ali insistira na tome da su njegovi korijeni različiti na istoku i zapadu starog kontinenta. Uzroci mržnje prema Jevrejima na zapadu su značajna muslimanska imigracija, anticionistička ljevica i neofašisti. Na istoku mržnju siju isključivo krajnja desnica koja u vrijeme ekonomske krize traži žrtveno jagnje, pri čemu naravno strada neka manjina. U Mađarskoj i Rumuniji i danas ćete kao i 30. godina čuti da Jevreji kontrolišu medije, privredu, banke, politiku, da su za sve krivi. Zurofov životni poziv je profesija na izdisaju, zbog čega ga i zovu posljednjim lovcem na naciste. Međutim, i dalje će biti tražen zbog poznavanja istorije i ekspertize u oblasti genocida. Probao je da pomogne u Ruandi, ali ipak nije uspio da sa tamošnjom vladom postigne dogovor o istraživanju genocida. Taj termin se često koristi da opšte sukobe iz 20. i početka 21. vijeka i kada je bilo i kada nije bilo mjesta za takve kvalifikacije. Pitamo zato Zurofa šta jeste, a šta nije bio genocid. Genocid je pokušaj totalnog brisanja jedne nacije. Dakle, holokaust i Ruanda jesu bili genocid. Darfur nije jasan. U Bosni nije bilo genocida, već etničkog čišćenja. To je bio regionalni sukob u kojem su različite grupe probale da unište jedna drugu. Ali i antisemitizam je rabljena riječ. Zar izraelska vlada ne poseže za njom svaki put kada neko iz svijeta kritikuje Izrael zbog odnosa prema Palestincima? Legitimno je kritikovati Izrael. To je zemlja kao i svaka druga. Nijedna zemlja nije savršena, a posebno ne ona čije je postojanje ugroženo od dana osnivanja do danas. Ali ako samo kritikujete kršenje ljudskih prava u Izraelu, a nije vas briga za progon muslimana u Kini ili nedostatak prava žena u Saudijskoj Arabiji, onda je to antisemitizam. Mi u Izraelu se često šalimo da je antisemitizam danas mržnja prema Jevrejima više nego što oni to zaslužuju. Slijedi jedno zanimljivo pitanje koje je vezano i za Boba Dilana. Mislim da je stvarno smiješno tužiti Boba Dilana zbog njegove opaske da svaki Jevrejin može da nanjuši nacistu kao što i svaki Srbin može da namiriše Hrvata. Dilan je pričao o Drugom svjetskom ratu i o sukobima koji se prenose sa generacije na generaciju, smatra Zuroff. Poštovani slušaoci, prenijeli smo dio pisanja i razgovora sa Efraimom Zuroffom koji je objavila Politika od 25. decembra 2013. godine.
Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la lluvería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Luego a la su madre se encomendaba que toda mujer que preñada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día él la preguntaba, ¿de qué tenéis la cara de mudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.
Jerusalim od zlata.
Također, poštovani slušalci, prenosimo još jedno pisanje koje datira od 25. decembra večernjih novosti. Razgovor sa Efraimom Zuroffom potpisuju Mijatović i Spasojević. Veoma je zanimljiv intervju, a mi prenosimo samo njegove dijelove. Očekujete li da ćete naći nekog nacistu u Srbiji? Zapravo ne znam šta ćemo naći u Srbiji. Ideja je da otkrijemo naciste za koje trenutno ne znamo. Ako istražujemo u Srbiji, to bi moglo da nas dovede do zločinaca u Hrvatskoj. A ima li na vašoj listi najtraženijih zločinaca iz NDH? Bili su Ivo Rojnica, Dinko Šakić i Milivoje Ašner. Svi su umrli. Kako objašnjavate ono što se dešava u Hrvatskoj? Uništavanje ćiriličnih tabli, veličanje ustaštva. Pomogao sam da se Dinko Šakić privede pravdi. Svi su se složili da mu treba suditi. To je bio granični kamen u istoriji hrvatske demokratije i vidite šta se dogodilo poslije. Kada sam otišao u Jasenovac, bio sam šokiran. Najvažnija stvar koju je demokratska Hrvatska uradila u borbi protiv ustaštva jeste izvođenje Šakića pred sud. A to nisu ni pomenuli na ceremoniji u Jasenovcu. Nema Šakićeve slike u muzeju, nema slike nijednog komandanta logora. Govorimo o ustašama, a kad prođete kroz logor nemate nikakvu ideju šta je ideologija ustaštva, kako je nastala, koji je osnivač pokreta. Mislim da su stavili samo sliku Pavelića. Hrvatska je zemlja podijeljena na pola. Nije svaki Hrvat fašista, naprotiv, mnogi su antifašisti. Ali postoji problem političkog kukavičluka poslije odlaska Stipe Mesića. Josipović i ostali lideri nisu rekli ni riječ o Šimuniću. A da li vas je iznenadio slučaj Šimunić? Nije u pitanju samo jedan čovjek. Šokiralo me je što je hiljade ljudi na njegovo za dom klicalo spremni. I to na Maksimiru, gdje su pale prve jevrejske žrtve u NDH. Zašto smo i danas svjedoci polemika o broju ubijenih u Jasenovcu? Zato što nikada nije bilo ozbiljne državne komisije koja će utvrditi tačan broj. Ako Hrvati kažu da je ubijeno maksimalno 50.000 ljudi, a Srbi kažu 700.000, to nije čak ni blizu. Znam da je bilo najmanje 100.000, ali moglo bi biti i mnogo više. Zato je potrebna međunarodna komisija. Kažete da Brisel spava, dok se u Litvaniji, Hrvatskoj i drugim zemljama rađa neofašizam. Kako je moguće da spava? Mislim da spavaju namjerno jer ne žele da budu optuženi da se ponašaju diktatorski prema tim državama. U isto vrijeme ponašaju se diktatorski prema Grčkoj kada je riječ o ekonomskim pitanjima. Hrvatska, Letonija, Estonija i Litvanija su bile fine dok nisu ušle u Europsku uniju, a onda su počele da žmure na neonacizam. To daje gorivo ekstremnim snagama širom Europe. Jedan od najtraženijih zločinaca sa vašeg spiska bio je Šandor Kepiro, koji je umro ne dočekavši osudu. Kako je moguće da je od svih krvnika iz rata samo on optužen? Ostali su mrtvi. Učestvovalo je 15 oficira i oni su umrli. Za ostale obične vojnike ne znam ko su. To zapravo dobro ilustruje problem sa kojim se srećemo. Recimo da imam listu 100 žandarma i vojnika koji su tih dana bili u Novom Sadu, nemam dovoljno resursa da ih sve pronađem. Helsinški odbor za ljudska prava tvrdi da su srpske vlasti prve riješile jevrejsko pitanje tokom rata. Većinu jevreja u Srbiji ubili su Njemci, a ne Srbi. Ali Srbi nisu imali Jasenovac, nisu stavljali ljude u gasne komore. U svakoj evropskoj državi bilo je ljudi koji su sarađivali sa Njemcima, ali ne možete to da poredite sa onim što se desilo u Litvaniji, gdje je van velikih gradova ubijeno stotine hiljada jevreja, a Njemci često čak nisu bili prisutni. Litvanci su to sami uradili. Kada sagledate rezultate lova na naciste, mislite li da smo tu bitku izgubili jer je mnogo njih izbjeglo kaznu? Tokom prvih 30 godina poslije rata stotine hiljada ljudi je izvedeno pred sud, ali ne svi. Očigledno su se neki veoma važni izvukli, ali poslije toga morate na stvari da gledate drugačije. Treba reći, hvala Bogu što smo pronašli one koje smo našli. Da sam razmišljao u duhu vašeg pitanja, odustao bih odavno. S obzirom na prepreke, svaki korak koji smo napravili je pobjeda. Za mnoge od njih je najbolnije kada ih otkrijemo u javnosti, jer čak ni članovi njihovih porodica nisu znali za njihovu prošlost. Kako je moguće da je nacizam još živ, čak i u zemljama koje su pretrpjele strašne zločine? Efraim Zurov na ovo pitanje odgovara: kako objasniti da u Rusiji postoje neonacisti? 20 miliona Rusa je izgubilo život od njihove ruke. Jednostavno, Rusija je velika zemlja i ima dovoljno idiota koji će biti nacisti. U Grčkoj, pa čak i u Srbiji, postoje ozbiljni ekonomski problemi, a oni uvijek pogoduju rastu fašizma. Ako dodate globalizaciju i strah od gubitka nacionalnog identiteta, to je preduslov za desni ekstremizam. Koliko je nacista koji su bili na važnim funkcijama još živo? Ne znam, niko nikada nije mislio da ćemo moći da nađemo sve nacističke ubice. Ali, ako biramo između nešto pravde i nimalo pravde, ja biram nešto pravde. Znate li priču o Dijani Budisavljević, Austrijanki koja je spasila 12.000 srpske djece iz ustaških logora? Nikada ranije nisam čuo za nju. To je fascinantno. To je tipičan primjer koji se ponavlja svuda u istočnoj Europi. Znaju za takve heroje koji su ostali humani uprkos užasima, a oni se trude da u heroje pretvore ljude koji su ubijali Jevreje. To nije normalno. Zalažete se da se na Starom sajmištu otvori memorijalni centar. Da li ste upoznati sa problemima oko te lokacije i sa idejom da se podigne tržni centar? Znam, Sličnu suludu ideju imali su i u Poljskoj, gdje su htjeli da podignu tržni centar nedaleko od Auschwitza. To se dešava stalno. Imate koncerte na mjestima masovnih zločina. Zato je potrebno da centar, Wiesenthal, glasno upozorava i viče. Probudite se, stanite, nemojte to da radite. Jedna ideja je da to treba da bude muzej genocida Srbije, koji će imati i dio posvećen stradanju Jevreja. Druga je da treba izgraditi isključivo muzej holokausta. Što vi mislite? Nije u redu napraviti centar posvećen samo Jevrejima. Ja sam protiv toga, kao Jevrejin. Tragedija jevrejskog naroda jedna je od najvećih u istoriji. Ali, da budem potpuno iskren, holokaust u bivšoj Jugoslaviji bio je propratna predstava za mnogo veće masovno ubistvo Srba. Čuli ste, poštovani slušalci, i dijelove intervjua sa Efraimom Zurofom, koji je objavljen 25. decembra u Večernjim novostima.
ירושלים של זהב.
Kada već u ovoj emisiji govorimo o Efraimu Zurofu i centru Simon Wiesenthal da čujete jednu informaciju koja datira od sredine decembra 2013. godine, a dolazi iz Beča. Bečka filharmonija oduzela je posthumno šestorici svojih članova, bivših nacističkih zvaničnika, počasti koje im je nekada dodijelila, navodeći da je to čin pokajanja za djela iz doba Adolfa Hitlera. Bečka filharmonija oduzela je posthumno šestorici svojih članova, bivših nacističkih zvaničnika, počasti koje im je nekada dodijelila, navodeći da je to čin pokajanja za djela iz doba Adolfa Hitlera, koja su obuhvatala i čišćenje jevrejskih članova iz redova orkestra. Odluku su agenciji Associated Press saopštili članovi filharmonije, a potvrđena je i od istoričara Olivera Ratkolba. Ratkolb je vodio istragu koja je pokrenuta u 2013. godini, dokumentujući tijesnu saradnju orkestra sa nacističkim ministrom propagande Josefom Goebbelsom, kao i drugim visokim sledbenicima Hitlera poslije priključenja Austrije Trećem Rajhu 1938. godine. Formalno glasanje o oduzimanju priznanja je održano na godišnjem sastanku Filharmonije 23. oktobra, ali ovaj potez tada nije bio objelodanjen, navodi Associated Press. Ratkolb je kazao da su se svi članovi orkestra složili da se pomenuti zvaničnici skinu sa liste dobitnika Zlatnog prstena časti i medalja. Počasti Bečke filharmonije izgubili su Artur Sais, visoki saradnik Hitlera, osuđen na smrtnu kaznu zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, kao i guverner Beča Baldur von Schirach, koji je osuđen na 20 godina zatvora na Nürnberškom procesu zbog vodeće uloge u deportaciji desetine hiljada Jevreja. Također, počasti su ukinute visokom SS oficiru Albertu Reiteru, guverneru pokrajina Salzburg i Koruška, Friedrichu Raineru, visokom zvaničniku željeznica Trećeg Rajha Rudolfu Tepferu, kao i gradonačelniku Beča Hansu Blaškeu. Za vrijeme Trećeg Rajha 13 muzičara jevrejskog porijekla je otpušteno iz filharmonije i pet je izgubilo život u koncentracionim logorima. Do kraja Drugog svjetskog rata, pokazala istraga istoričara, gotovo polovina članova filharmonije pristupilo je nacionalističkoj partiji Adolfa Hitlera. Poštovani slušalci, u današnjem kolažnom izdanju emisije Jerusalim od zlata na samom početku čuli ste o proslavi Božića u Vitlejemu, a u drugom dijelu smo vam prenijeli pisanja o nedavnoj posjeti Efreima Zurofa Srbiji. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, Bog se javi.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.